Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Sinadurak jasoko dituzte ikastetxeetan ambulatorioan sendagile euskaldunak izan daitezen. Zumaian egingo dute hori, izan ere kezkatuta agertu dira hainbat eragile eta herritar, lehendabizi familia mediku euskaldun bat gaztelaniaz soilik. Zekien bategatik ordezkatu zutelako eta orain pediatra berria ere erdalduna etorri delako. Guraso bezala kezkatuta daude eta hori dela eta sinadura bilketa egiteko asmoa dute hain justu Lab sindikatuak eta Zumaiako udalak ere salatu egin dute egoera. Hortxe bada Zumaian osasungintzan euskaraz hitz egiteko dituzten arazoez herritarrek abian jarritako sinadura bilketa. Ekainako 24. Eguna du gaur, aste artea da. Eguerdi eta ongi etorri gure azblairentzule. Gaurko saioan beste zenbaitetan bezala, herritar ezagun baten hizkuntza ibilbidea ezagutuko dugu. Gorka Ortiz Beginearena, hain justu. Gasteizen jaio zen duela 40 urte, Gorka Ortiz Beginea, eta uneotan Arabako biltzarkidea da. Jatorriz euskalduna ez bazen ere, urteetako ibilbidearen ondoren euskaldundu eginda eta gaur egun euskaraz bizi da. Ainhoa Lasa, Emuneko teknikaria egonda berarekin eta elkarrizketa mamitsua egin dio bere hizkuntza ibilbideaz. Entzun dezagun.
Eguerdion, Gorka.
Eguerdion.
Da, bueno, gaur zure hizkuntza ibilbidean gainean hitzaitea etorri zea eta bueno, animatuta?
Presnago. Bueno,
lehenengo eta behin igual kontatzean nondik zatoz zen, zein da zure jaioterria eta zein izan da zure testuinguru linguistikoa.
Bueno, ni gazteiztarra naiz. Uh-huh. Ni bizitza osoa haurtzaroan Gasteizen eman nuen. Ingurua ba era bat erraduna zen. Esan dugu garai horietan ba Gasteizen ba oso jende gutxik euskaraz hitz egiten zuen. Yeah. Eta bueno, pizkanaka ba hasi nintzen ba euskara ezagutzen batezen.
Bai, baina etxean esate baterako edo zure auzoko lagun artean eta bazeon erreferenterik hola euskalduna?
Etxean bueno, nire gurasoak erraduna ziren, nire auzoan jende guztia erraduna zen. Egia da ja nire familian ba nire osaba hasi zen euskaraz ikasten. Uhum. Eta hori nikuzut hori izan zela nire lehenengo erreferentzia, ba hori nire familiakoa, ba nire, azkenean norbaiteko harremana izan zuen euskararekin.
Ba eta beakin itentzen duen edo eta eskolan ere ez dezuen.
Eskolan nik A ereduan ikasi nuen.
Ara?
Eta bueno, A ereduan bueno, goratzen dut ba garai horietan ba lehenengo kurtsoan ematen genuela izan aditza eta ukan gero berriro irakasle urrengo urterako alatzen zuten eta berriro zerotik hasten ginen eta nik uste dut ba EGB-n horrela bizi izan nuela euskara ba EGB osoa ia.
Orda ba kalean jolasteko beintzat etzan ikasten hainbeste ez, ez? Guk ingelesa ikasi genuen moduan igual.
Nik uste dut askoz okerrago. Okerragoz, gutxienez ingelesekin bazegoen ba kurso ba nik uste dut ba askoz hobeto prestatuta zegoela historia. Baina garai horietan, ja 40 urte ditut, garai horietan batez ere irakaslek hartzen zuten urtetik urtera eta nik uste dut ba igual ja 6. kurtsoan ja nola baite finkatu zuten, nola eman behar ziren klaseak. Yeah. Baina, bueno, hori ja, garai horietan ja ban euskana, 12 urte.
12 urte izan ikasten.
Hori da.
Ondo, eta lehenengo harremana esan duzu osaba batekin, ezta? Euskara ikasten hasi zen osaba batekin.
Bai.
Beak iten zizuelako euskaraz, edo jakin nintzen duen euskara ikasten naizela?
Hori, ez, berak ez ziren euskaraz egiten, ba, nik enekielako, ez? Yeah. Baina, hasi nintzen ba ikusten, ba, bera, hasi zela harremanak izaten euskararekin eta nik uste dut ba horrek momentu batean ba inbidia puntu bat eman zidala, ez?
Kasuri noiz tokatu zaizu gertutik euskara bizitzea?
Bueno, harremana nik uste dut euskararekin izan duela ja ba ja nire bizitzako beste fase batean, nik uste dut ja ba izan zen ja sin intzenean ateratzen, ba gasezko alde zarretik, ba han ikustut ja ba nahiko hasi nintzen ba kuadriak ikusten ba euskaldunak zirenak edo batzuk nik ustut ba segola persona batzuk oso gasistark oso militanteak zirenak euskararekin. Ja, Gasteizen saiatzen ziren bizitza oso euskaraz ikasten, osea barkatu hitz egiten eta nik uste dut ba horrek azkenean ba bueno, markatzen duela, ez?
Bai, ez da ibilbide bat. Ta zuk zergatik erabakitzen duzu euskara ikastea? Nun erabiltzeko da, noiz erabakitzen da, noiz egiten duzu salto hori?
Nik uste dut hau izan zela prozesu bat, ez? Nire familian nahiz eta erradunak izan, nire familia arabarra da, eta euskara ez, ba, ikusi da ba, gauza propio bat bezala, nahiz eta ez jakin. Bai. Ikusi behar dugu, ba, arabako hainbat lekutan, ba, toponomia osoa ba, euskaraz dela, ez? Hori alde batetik, ba, ikustea etxean, ba, beti ba pres zeudela ba ez dakit euskarazko klasetan apuntatzeko gero ba bueno ni guratzen dut ba lehenengo korrikak aikak antolatzen zituen azetan zuen korrika ba Gasteizetik pasatzean ba ni guratzen dut bai oso gaztetik hasi nintzela korrika egiten oso polita zen niretzako eta nik gustut hori ba korrika bai nik gustut hori oso puntu importantea zen
bizitzan. Konturatzen zinean zertzen korrika?
Bai oso ni guratzen dut. Bo, ni daukadan nire orimena ja ba ni nire kabozko nintzela ba ezagite 11-12 urtekin.
Pintza.
Eta nik uste dut ba hori izan zen duela 20 urte eta errepikatu dudala ba beti Gasteizera etorri denean.
Euskaltegian ikasi duzu?
Bai, euskaltegian ikasi nuen. Ba, hasieran nik uste dut udan hasi nintzela apuntatzen, ba bakarrik irailan edo uztailan nik uste dut nire amak ez zuela ba hori, ni denbora libre gehiagirik izateak eta horregatik ba apuntatu ninduen, ez? Baina, bueno, ni egia esan ez, inengo arrozorik gabe. Eta gero, uste dute hasi nintzela barneti batzuetara joaten, 17 urtekin, 16 urtekin, uste dut ondo gogoratzen, eta handik aurrera, ba hasierna ekan eta gero ikan ba ja bukatu nuen nire ba euskaldun prozesu guztia gutxi gora bera gutxi guratzen baina gustu hau izan zela 20 urtekin edo 21 urtekin ja euskaltegian ba han jada jende asko ezagutu nuela eta persona batzuekin harremana mantendu nuela urte asko eta beraekin bete euskaraz eta hori esker bai irakasle batzuei esker bai ikasle batzuei esker ba alako sare bat egin genuela euskaraz hitz egiteko.
Bai, eta zure lagun artea esate bateko zure kuadrilla esaten zu 16 17 urtekin hasten zela, baino kuadrilla igual aurretik lehenago izango zendun.
Bai.
Euskalduna?
Bai, ez euskalduna ez guztiok. Guztiok oso perfil oso antzekoa geneukala. Eta gutxi gora bera, ba, gure artean, ba, prozesua gutxi gora bera, ba, nik uste errepikatu zela. Ez?
Bai, bat hasi, eta gero segidan, poliki-poliki beste guztiak atzetik.
Bai, nik uste lehen nahi patu dudana korrikarena, ba, nik uste dut hori guztio gertatu zitzaigula, ba, oso gaztetik, ba, azkinela, batzuk igual, batzukaten anai arrebak luagoa zirenak, eta, ba, bueno, hasi zirenak ikasten, eta, bueno, horrek azkenean, bada besterarekin, ba, bueno, azkenean euskaraz ikasten.
Ez astentzea, ordura arteko erderazko harreman batei buelta ematen?
Beno, batez ere, lagunekin batez ere izan zen hori, lagun konkretu batzuekin, ez? Igual beste batzuekin, ba, arazo gehiago izan ditugu, ba, gure ohiturak aldatzeko, baina lagun konkretu batzuekin, bolada batzuetan, ba, erabaki genuen, ba, euskaraz hitz egin behar genuela, eta ia da ba kasu batzuetan ba gominela urteak euskaraz hitz egiten bakarrik gero egia da ba lagun batzuekin ba ohitura horiek aldatu zira berriro gaztelera gero berriro euskarara
goraberak
bai hori gorabera hori egia da beti izan dituela
baina kontzienteak izan dira bakilak nahi gabe ez da pasatzen ez da
bai hori argi dago
Bueno, jauzi jain deu, euskara ikasi deu, eta guain erabilin behar deu. Pentsatzen dut, ibilbide horretan gora bera asko izango zenitula, trabak, laguntzak ere bai, animoak bera eta gora ingo zizula, hainbatetan, konta eguzu.
Bai, bueno, gora bera bai, gora bera asko, asko ematen dira prozesu honetan. Bueno, nik uste dut, betidanik nik izan dudan sensazioa da, momentu konkretu batzuetan, da, ba, ez dudala benetan hizkuntza menperatuko. Nik uste dut hori da sensazio bat, askotan daukasuna buruan, eta momentu batean, ba, igual ez daukazu beti, ez, baina daukazunan ematen du, ba, ez duzula inoiz lortuko, ba,
ez duzula beste urratxik
gandituko. Eta ia da, ba, hemen nik kontatu duena izan da, ba, ia, ia, goita bost urteko bilbide bat, ba, momentu batzuetan, ba, ia da hori, sensazio hori daukazula, eta ematen du, ba, geratuko, oza, lela gutxi gora bera, ezakit, empanatuta.
Emparatuta.
Eta, bueno, egia da gero, ba, beti atratzen zarela. Gero ze trabak eta ze, oza, bueno, nik lehen, ez dut aipatu, baina nik uste dut gure prozesua oso importantea izan zela, Unidad Alaveseko sorrera araban.
Nola daria, azaldu hori bezedez.
Ba, haue ziren, ba, bueno, espainolista batzuk erabate euskararen kontra zeudenak, eta nik uste dut, eta horrela esan behar dut, hauei esker, araban jende askok euskara ikasi zuen, eta erabaki zuen, ba, euskaren kontra ezin zela egon, eta nik uste dut, nire belanaldian, ba, bere garrantzia izan zuela.
Esan dezakegu hortaz, olako gehiago behar ditugula Euskal Herri osoan, denon ohiturak aldatzeko.
Ba, ez dakit, igual...
Arriskutsua litzakizan.
Arriskutsua da, baina egia da horiek momentu batean, ba, bueno, panorama gutxienez Gasteizen nahiko mugitu zutela, batez ere, ba, euskaren aldeko jarrerak izateko, euskaraz gehiago hitz egiteko, izan dezaket inongo dudarik gabe.
Bai, kontrako efektu hori, ezta?
Bai, bai, bai.
Egin mezutikan.
Nola, baina bueno,
amore eman beharrian, beste itzaki bat.
Jarraitzen duzu, eta nik uste ja beste, ba, beste fase batean sartzen zarela, beste eskaloi bat igotzen duzu.
Motivazio berriak bilatu behar dituzu,
ez? Eta askotan ez dakizu zer gaite, nola, baina gila da, beste salto bat ematen duzula, eta ja, berriro, agustorago sentitzen zara, berriro lortzen duzu motivazioa, zeneko zutu motivazioa era oso importantea, ez bakarrik egiteko, jarretzeko ikasten ere, hori oso importantena. Egia da, ba, motivazio hori lortzeko, ba, laguntzako oso importantea direla, nire kasuan, nire bikotea izan dut beti ondoan, ba, bera euskalduna da, eta beti euskaraz itse egiteko bera
ekin. Euskaraz izagutu ez dut elkar?
Bai, ez ziren, bai.
Hala behira.
Gero, bueno, lagunak, ba, lagun euskaldun desente izan ditut, ba, bera ekin aukera izan dut beti euskaraz itse egiteko, beraiek barrestasun guztiak eman dezikiate beti, aukera izan ditut, ba, euskalkien, ba, euskalki desberdin ezagutzeko, nahiz eta hasieran, ba, nik zabal goratzen dut, ba, zegoen Gasteizko pisu batean arratzeko neska bat, ba, dibizka, ni ez dakit zeurratzen egoen urte horietan, sortzean urratzen euskaltegian, edo beratzigarren urratzen, baina, bueno, euskara batua oso ondo menperatzen nuen, baina arrateko euskara, ba, nuen pikarek ulertzen, eta guaratzen dut, berarekin bazten intzenean hitz egiten, ba, oso tenso jartzen nintzela, zen nuelako zer ulertzen. Ba, bueno, pizkanak, ba, hasi nintzen euskalki.
Hortako ez da euskaldun berria izan behar uste dut, eh? Batzutan ba, bueno, euskalkiak tokatu artian, ez da?
Eta, bueno, gaur eguna, ba, ez daukala arazorik ulertzeko. Eta gero, ba, beti gonde esperientzia txarrak, ba, beti nik uste euskaldun berri guztioi gertatu zaigu, ba, bueno, ba, izatea momentu batean, talka batzu, ba, beste euskaldun batzuekin, ba, askotan ez zailako gustatzen Egoan nire asentu ara barra, edo hasi zirela ba, ikustean bani batuaz ez egiten nuela, ba, ikas, eta oso modu... Ba,
txusikeriak.
Ba, oso modu itxusian, eta bueno, ni hori da gauzat ez dudan inoizu ulertu da persona bat, ba, saiatzen da denean, euskara ikasten, euskara hitz egiten, ba, hori saietu, ba... ba jartzen oso lekutxarrean, hori da gauza bat joan aurbertu, azkenean euskarari ez dio favorik egiten.
Ez da euskaldunari ere, ez da, dauzkan aukerak alde bate uzten baitu.
Hori da.
Laguntzen ere...
Bai, ai, hombre.
Laguntza ere izan dezu, ez da? Esan
asko, asko, asko. Nire inguruan aspalitik, ba, jende ba, euskalduna dena beti danik, eta beti ba, prest nirek hitz egiteko, beti ba, gauzak bueno, saiatzeko laguntze momentu batean, hori ba, egon da.
Eta gaur egun, lanian, arlo pertsonalian, ze presentzia du edo nola bizi duzu euskera?
Bai. Bueno, egia da, ba, lanean, orokorrean, ba, saiagoa dela erabiltza. Ba, nire kasua ni egon nintzen, ara baino konkretu lanean etan aukera izan nuen ba euskara erabiltzeko asko iaia izan zen erabiltzen nuen hizkuntza bakarra, ez? Eta hori niretzat ba oso posgarri izan zen alde batetik eta beste aldetik ba horri esker ba nikuzut nire euskara maila hobetu zela. Uh-huh. Eta momentu batean ba ikustea leku batean ba euskarak zeukala prestigio hori ba lanean egiteko ba, gira esan oso gustora egon intzela urte horietan.
Eta lagun arte hori gaztelaniaz ezagutu zenduna, gaur egun, zer puntutan zaudete?
Ba, nik usut, kasu batzuetan zaila izan da, ba, euskara bihurtzera gure, gure hizkuntza ba, komunikatzeko. Egia da kasu batzuetan, ba, baldin badago persona bat oso definituta dagoena euskararekin, ba dia da horrek ba egiten duela ba bestei ez hitz egitea. Baina gero beste kasu batzuetan ba gertatu zaiguna izan da ba batzuk hasi dira ja seme-alabak izaten eta nik usut horrek ba lagundu duela ez momentu batean
beste bultzatxo bat.
Bai nik usut hori nabitzen dela asko hemen araban nabitzen dela hori asko ze ja bikote gehienetan ba saiatzen dira euskaraz hitz egiten bere seme alabei eta hori ba nik usut horri esker ba jende batzuentzat izan da halako bultzada bat.
Gorka, imaginatzen duzu zure bizitza euskarari gabe? Nolako litzake? Berdina litzateke?
Ba, ez oso desberdina izango litzateke durari gabe. Azkenean, ni azten naiz kontatzen ba, zenbat esperientziak izan ditudan ba, euskarari esker, ez? Zerbakarrik, bueno, lehenengo juergak, konzertuak, baina ezagun dudan, o sea, jende asko ezagutu dute euskarari esker, kultura, telebista, asko nik uste dut galduko nuela mundu bat dudarik gabe eta persona bezala askoz pobreagoa izango nintzela dudarik gabe.
Etorkizuna, nola imaginatzen duzu orduan? Pentsatzen dut euskaraz irudikatuko duzula. Gaur egun dauzkazun esparruak areago joango zea, baduzu zer konkistatu oraindik edo zaudenetan konforme?
Bai, hombre, nik uste dut gauzak asko betu behar direla eta bakoitzak bere esparruan gehiago bultzatu behar duela, baina benetan. Nik uste dut askotan gertatzen zaigu eta ni garai batean nik gehiago egiten nuela, joatea leku publiko batera eta ez egitzea ba, euskara eta euskara ez egon arte benintzen mugitzen eta nik uste dut hori adibidez galdu dudala eta askotan importantea da ba erdalunak, osea, erdalunak konturatu behar dira ba euskaraz gauzak egitea ba eskubide bat dela eta ez dela inungo inposaketa. Hala, nik uste dut hori oso importantea dela ba euskara ba euskarekin aurrera jarraitzeko eta nik personalki nik uste dut hori jarrea hori oraindik askoz gehiago gustatu behar dudala.
Baina publikoaz aparte, arlo pertsonalian bultzatu daiteke?
Arlo pertsonal, nik uste dut beti aukera daudela bultzatzeko. Azkenean, gutxienez nire inguruan jende asko dago ba, euskaldun berria dena, maiona daukana, eta beti daukasun aukerarik berarekin hitz egiteko, baina momentuz batzuekin bakarrik gazteaz egiten duzu, edo personako ditu bat herrian baldin badago bai, osea, beti nik uste dut, beti dago aukera hobetzeko, inigo dut gabe.
Zer gomendatuko zenieke, ezinean, nahi eta ezin, eta erabat konbentzitu gabe, edo dauden horiei? Zure bilbide ikusita?
Ba, nik uste dut euskara merezi duela, dudari gabe, ba, batez ere ba, mundu berri bat ezagutzeko, ez bakarri mundu berri bat, batez ere izateko ba, zure bizitzan esperientzia asko, bestela ba, galtzen dira, ez? Eta esan duzu, guraso hori, ba, hombre, ia da, bakarrik ba, gaztera, zitzaiten balin bat zuberaekin, galduko duzu beste mundu hori.
Bueno, Gorka, eskerrik asko, onaino gure elkarrizketa, eta urrengo batera arte.
Ba, zuri, ba, espero dute hori nire esperientzak interesgarria izatea, eta, bueno.
Baten bati balioko dio, seguro.
Hori da, ondo segi, eskerrik asko.
Laster arte.
Horixe izan da guztia gaurkoari eta ikasturte honetakoari dagokionez amaitu du gure Azblaik bigarren denboraldia ere. Urrialdera itzuliko gara indar berrituta eta hainbat berrikuntzarekin eta ordura artean gugana jo nahi baduzue badakizue. Gure Azblai abildua infozazpi.com elbide elektronikoaren bidez egin dezakezuela. Besterik gabe, uda ona pasa eta nahi duzuen erarte, entzuleok.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.